17 je sati i 30 minuta.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je domaćem kompozitoru srednje generacije Ognjenu Bogdanoviću. Rođen 1965. godine, Bogdanović je kao jedan od najmlađih studenata u istoriji sa 16 godina upisao kompoziciju na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti. U klasi Vlastimira Trajkovića je i diplomirao 1987. godine, a godinu dana docnije postao je asistent na katedri za kompoziciju i orkestraciju. Još kao student i neposredno po diplomiranju dobio je dva puta prve nagrade na konkursu Udruženja kompozitora Srbije, oktobarsku nagradu Beograda za studente kao i nagradu Stevan Hristić za najuspešniji diplomski rad. Sjajnu karijeru u domovini prekinuo je iznenada 1990. godine odlaskom za London. Iz malobrojnih kontakata koje još održava, saznala sam da je ostao u muzičkoj industriji, ali da je potpuno prestao da stvara na onaj način na koji je to činio u domovini. Posle njegovog odlaska iz naše sredine, njegovo delo je polako padalo u zaborav. Emisija Autogram će danas, makar na kratko, ponovo baciti svetlo na izuzetan opus ovog umetnika i njegov doprinos savremenoj srpskoj muzici. Ognjen Bogdanović je počeo da se bavi muzikom kao originalni i autohtoni postmoderni duh. Bavio se istovremeno rock i pop muzikom i klasičnom kompozicijom kao jedan od vodećih mladih umetnika beogradskog urbanog ambijenta 80-ih. Potpuno slobodno i u skladu sa svojom radoznalom i nekonvencionalnom prirodom, istraživao je, koristio i u svojim delima kritički procenjivao dostignuća avangarde, američkog minimalizma i svetske pop scene na kojoj je izuzetno cenio Briana Eana. Svako njegovo novo delo bilo je i prodor ka novim kombinacijama i prožimanjima žanrova i kompozicionih tehnika. Međusobne uslovljenosti žanra i stila, kao i stila i kompozicione tehnike, bile su za Bogdanovića izazov za nova istraživanja spojeva do tad nespojivog. Prefinjena radoznalost, duhovitost u otkrivanju novih analogija i relacija, moćna muzikalnost i smisao za muzičko vreme ostale su konstanta Bogdanovićeve poetike. La Luna je kompozicija pisana za simfonijski orkestar i hor bez teksta kao Bogdanovićev diplomski rad 1987. godine. Zamišljena je kao niz kratkih povezanih stavova koji, kao naslove, nose imena mesečevih mora. More plodnosti, ivično more, more kriza, more kiša, more oblaka i more spokojstva. U njoj je mladi autor možda najizrazitije iskazao svoj postmoderni stvaralački status, izmešavši i proževši stilske karakteristike muzičkih beseda nekoliko velikana 20. veka, od Stravinskog i Debussyja do takozvane poljske škole, Ligetija i američkih minimalista, no nigde eksplicitno ne citirajući ili se otvoreno ugledajući na pomenute uzore. La Luna je naime muzika koja po Bogdanoviću treba da prati naše razgledanje mesečevih mora putem teleskopa i da bude zvučni ambijent koji će podržati naš vlastiti doživljaj ovih pustinja punih prašine i kamena. Zato i hor koji je deo izvođačkog aparata nema nikakav tekst. Ljudski glasovi su simboli naših minijaturnih sudbina i ugrađeni su u makrosudbinu univerzuma kao prah praha, kao ona prašina koja popunjava ogromne površine meseca, što ih je neko možda i ironično nazvao morima. Slikovita i puna kolorita, kompozicija La Luna pokazuje izuzetno majstorstvo u kombinovanju tonskih boja, instrumenata i horskih glasova, a tehnički i fakturno zahvata širok prostor od raznobojnih klastera preko miksturnih traka do odlomaka otvorene repetitivnosti. Ostvaruje se nešto kao zvučni film ili zvuk za nepostojeći film, čiji je opšti tonus vedar i antiromantičan. Kompoziciju La Luna za hor i simfonijski orkestar Ognjena Bogdanovića izvode hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje Mladen Jagušt. U emisiji Autogram upravo smo emitovali kompoziciju La Luna savremenog domaćeg autora Ognjena Bogdanovića. Izveli su je hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a dirigovao je Mladen Jagušt. Svakako jedna od najpoznatijih i tokom 80-ih veoma izvođenih Bogdanovićevih kompozicija je i delo čudnog naziva Ran, napisano za gudački orkestar u višeslojnoj repetitivnoj fakturi. Ovo delo istražuje pokret u muzičkom vremenu. Također i situacije velikog broja sitnih kretanja koje međusobnim trenjem ostvaruju visoke nivoe intenziteta muzike. Njen naziv potiče iz kompjuterskog žargona tog vremena. RAN je bila komanda kojom se jedan digitalni proces stavljao u pokret. Slušate snimak najnovijeg izvođenja ovog dela, ostvaren na Međunarodnoj tribini kompozitora 2001. godine. Svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a diriguje Aleksandar Pavlović.
Thank you.
U emisiji Autogram čuli ste koncertni snimak kompozicije Run savremenog domaćeg autora Ognjena Bogdanovića, kome smo posvetili današnji sat na talasima Radio Beograda 2. Delo je izveo Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a dirigovao je Aleksandar Pavlović. Bogdanovićev izlet u sfere bliske ambientalnom zvuku predstavit će danas njegovo delo Fade iz 1985. godine. Repetitivni zahvati ovde su sprovedeni kroz duge i postepene procese i Bogdanoviću su omogućili ostvarivanje atmosfere blagih harmonija, smirenosti i opuštanja. Delo je komponovano za klavir, sintisajzer, sopran, akustičnu gitaru i glokenšpil, a na našem snimku izvodi ga ansambl za drugu novu muziku. U današnjoj emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Ognjena Bogdanovića. Upravo smo emitovali njegovo delo Fade, a izveli su ga članovi ansambla za drugu novu muziku. Do kraja današnjeg sata slušat ćete još jedno Bogdanovićevo ostvarenje, kompoziciju za klavir Memorabilia iz 1985. godine. Repetitivno osmišljena, ova Bogdanovićeva muzika spaja u sinhronizaciji neke standardne fraze klavirskog žanra, kao što je, na primjer, razloženi durski sekstakord i raznorazne nanose komadića i, tako reći, otpadaka pijanističkog zvuka. Nad ostinatno upotrebljenom frazom slažu se, zgušnjavaju i razređuju akordski sklopovi, nove fraze pa i čitave melodije koje stižu koliko iz istorije muzike, toliko i iz urbanog sveta popa. Među njima svoje mesto našla je i čuvena i toliko puta korišćena tema BACH, Bach, u raznovrsnim obrtima intervala kao postmoderni potez pomešanih poštovanja i ironije. Kompoziciju za klavir Memorabilia slušate u izvođenju samog autora, Ognjena Bogdanovića. Emitovanjem kompozicije za klavir Memorabilia završila se današnja emisija Autogram koju smo posvetili kompozitoru srednje generacije domaćih stvaralaca Ognjenu Bogdanoviću. Od vas se do sljedećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 opraštaju Blažo Raičević i Zorica Premate.